Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dinagsa ng libu-libong mga tagahanga ang mga lokal na bituin dito sa Street Science sa South Bank nitong nakaraang katapusan ng linggo. Mga di karaniwang mga bituin ang nabigyan ng di pangkaraniwang atensyon sa taunang World Science Festival dito sa Brisbane. Hindi na bato ang mga kabataan at mga magulang sa festival maging sa isang display ng mga sinaunang mga bato mula sa iba't ibang lugar sa mundo na nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng epekto ng klima sa pagbabago ng mga natural na bagay. Nariyang mabagal ang naging takbo ng pila sa isang tent upang makita at makahalubilo ang iba't ibang klase ng mga suso. Para bagang nakarelate ang mga pumila sa kawalang pagmamadali at relax na pamumuhay ng mga suso sa exhibition ng The Snail Whisperer. Nakisalo din ang mga lokal na universidad sa kapistahan. Nariyang nagpasikat ang mga estudyante ng University of Queensland sa kanilang mga disenyong robot na gawa sa Lego na patok sa mga pamilya. Dinisenyo ang robot upang huminto at magbago ng direksyon bago ito bumangga o mahulog mula sa mesa. Ang mga robot ay gawa ng RoboGals sa pakikipagtulungan ng UQ. Ayon kay Madison Bear ng RoboGals, layunin nila na humikayat ng mga kabataang babae sa larangan ng siyensya.
RoboGals it's a non-profit organization and we aim to empower young girls in the STEM, which is science, technology, engineering and maths, and we run workshops. So right now we have the robots. They are using the ultrasonic sensors. So when they detect something that is less than 10 centimeters away from them, they'll move towards that item. I've had a few questions today, and like on a massive upscale from this would be automated cards. What they do is obviously like more advanced, but this is the basis of detecting something and either we've got it moving towards, but we would want something to detect an object in front of it and it would want to stop and avoid that obstacle. So that's a really upscale in the real world.
Nakakatuwang makitang kasali din ang grupo ng Coding Kids na siyang inilunsad ng award-winning na Filipinang inhenyera at negosyante na si Emily De La Peña. Si Reggie De Ocampo na isa ding Pilipina ay kabilang sa Coding Kids na nagtuturo ng kasanayan ng coding sa mga kabataan sa Australia.
Set up namin ang booth ngayon. May mga tangible robots kami. Sa likod ng mga robots namin, may mga programs na kinode namin para mapaglaruan nila, para ma-appreciate nila yung circuitry. Like, for example, yung Makey-Makey kit, it's a simple na circuitry board. I-attach mo lang siya sa fruit, something na yung pang-araw-araw na objects.
Oh, ito ngayon, ito ay pear.
Pair ang ginamit ko, tapos pinaglalaroan nila. Somewhere, pag pinaglaroan nila, nagkiklik sa kanila kung bakit umuubra yung circuitry. But basically, it's a simple electricity circuit board.
Okay.
And then later on, magpa-progression, robotics, kung ano nilang maisipan nila. That's the whole thing about coding. Kasi ano siya, you need to make it accessible sa mga bata. So they don't ask it from a perspective of an engineer.
The experience.
You have to do it like from a point of view of play. So kailangan laro-laro, and then hindi nila alam that there's already like robotics behind what they're playing with.
Siyempre, nakisali din ang mga malalaking manlalaro sa pribadong sektor, kabilang na ang BHP Billiton Foundation sa kanilang pakikipagtulungan naman sa CSIRO. Ayon kay Fiona Avery, mahalaga ang World Science Festival upang mas madaling maunawaan ang mga siyentipikong konsepto at mga praktikal na gamit ng matematika sa buhay ng kahit sinong tao, anuman ang kanilang edad.
My name is Fiona Avery. I'm the program director for the BHP Billiton Foundation. Our tent today is called Bodies of Water. We've got a number of activities, especially designed for kids to come and try. One called Float Your Boat, where you can make a boat out of plasticine or paper and see how much weight it can hold before it sinks. We've got a photo booth against a green screen, and we've got our partners from the CSIRO and the Australian Mathematical and Science Institute. It's definitely a fantastic way to get students, families involved in science, understanding how science is part of our everyday lives and making it accessible and engaging for everyone.
Naging makulay din ang pagtanggap at pag-unawa sa kalagayan ng mga tubigan sa tent ng reef think tank ng Great Barrier Reef Foundation. Gamit ang mga single-use na plastic bag ay lumikha sila ng mga pabitin na natutulad sa itsura ng mga damong dagat o mga buntot ng dikya. Sa ganitong paraan ay maipapakita nila sa mga tao kung gaano kadaling malinlang ang mga kawawang isda o mga pagong at isiping ang mga ito ay maaaring kainin. Kahit saan ka naman mapalinga ay makikita mo ang mga makabagong aplikasyon ng siyensya. Bagamat makabago din ang gamit nating recorder, ay hindi tayo napaunlakan ng mga magulang na makakuha ng kaunting komento mula sa kanila at kanilang mga chikiting. Gayunman, makakaasa ka naman sa mga traditional na survey gamit ang papel at lapis ng mga voluntaryo tulad ni Diana Munoz. Sila ay tumutulong sa pamahalaan upang malaman ang opinyon ng publiko ukol sa mga kaganapang tulad ng World Science Festival.
Well, I'm taking survey for get a feedback for the improve the things next year. Everybody is cooperating and are very good. So for the children is very interesting and they are enjoying a lot. Yeah.
Patunayan na buhay ang balanse ng makabago sa tradisyonal maging dito sa World Science Festival Street Science Event. Naguulat para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au/Filipino.